17 sati. Bačić predstavio nacionalni plan stambene politike.
Svi oni čiji su troškovi stanovanja više od 30% ući će u naš nacionalni plan.
Nastavlja se nadmetanje odborima HDZ-a, oporbe i Milanovića, Kundić ne dolazi ni na iduću sjednicu. Izrael potvrdio da je u pojasu Gaze ubio vođu Hamasa. Zoran Primorac postao dopredsjednik Europskog stolnoteniskog saveza.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Nacionalni plan stambene politike konačno je ugledao svjetlo dana. Do 2030. godine gradit će se 1000 stanova, ali najveća je novost da će država vlasnicima praznih stanova plaćati da svoju nekretninu prijave u program priuštivog najma. O kojim je ciframa riječi tko će moći aplicirati za priuštivo stanovanje donosi Sven Tubak.
Cijene kvadrata odavno su otišle u nebo. Bilo da se radi o kupovini ili najmu, mladi sve teže dolaze do vlastitog krova nad glavom, a ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je nacionalni plan stambene politike do 2030. godine. Za početak je istaknuo da u Hrvatskoj imamo gotovo 600.000 praznih stanova. Stoga vladajući žele kalibriranim mjerama što prije pomoći građanima.
Priuštivo stanovanje podrazumijeva okolnost u kojoj se nalazi kućanstvo koje troši manje od 30% svojih ukupnih prihoda na stanovanje. Ukoliko troši više od 30%, onda on dolazi u ove naše programe. Dakle, svi oni čiji su troškovi stanovanja više od 30% ući će u naš nacionalni plan stambene politike kako bi njima omogućili takvo priuštivo stanovanje.
Glavno je pitanje kako ostvariti te ciljeve. Bačić se okrenuo stambenim jedinicama u privatnom vlasništvu.
Prvi puta uvodimo u Hrvatskoj javno-privatno partnerstvo za stanove privatnih vlasnika kojim će upravljati Republika Hrvatska putem svoje agencije za pravni promet i posjedovanje nekretninama. Dakle, rekli smo da nam je 600.000 praznih stanova. Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave teško mogu u idućih 5 godina izgraditi 5% ukupnog broja praznih stambenih jedinica u Hrvatskoj.
Brzo ne možemo izgraditi, ali možemo ih aktivirati na ovaj način, dodaje Bačić. Objavit će se javni poziv.
Svim najmodacima u Hrvatskoj, svim vlasnicima praznih stanova u Hrvatskoj, čiji su stanovi prazni više od 2 godine, da svoje stanove prijave u program priuštivog najma i u njihovo ime i za njihov račun, tom će praznom stambenom nekretninom upravljati Agencija za pravni promet i posjedovanje nekretninama. Paralelno s time ići će javni poziv svim budućim najmoprimcima koji su u obuhvatu našeg priuštivog najma.
Pojasnio je što to znači za vlasnike stambenih jedinica.
Agencija će mu odmah unaprijed isplatiti cjelokupan iznos za razdoblje u kojemu će taj stan biti u kratkoročnom najmu, i preuzeti sve u smislu odnosa sa najmodavcem kojega će agencija u taj stan useliti. Dakle, mi ćemo u dvije rate ćemo isplatiti cjelokupan iznos medijalne najamnine za tu jedinicu lokalne samouprave.
Dakle, potpisuje se ugovor s vlasnikom stana na razdoblje na koje se vlasnik prijavi od 3 do 10 godina. Čim se ugovor potpiše, država isplaćuje iznos, a ministar je nakon pitanja medija odgovorio i koliko je to.
Za 6 godina primjerice je 42.000 eura. I u Zagrebu za stan od 65 kvadrata će se isplatiti unaprijed. U 2 rate, odmah isti dan prilikom potpisa ugovora, isplaćujemo se 50% vrijednosti, a nakon određenog vremena, otprilike polovice vremena u kojemu je on taj stan u najmu, preostali dio.
Mjesečno za vlasnika nekretnine to u ovom slučaju ispada 583 eura. Kada najmoprimac uđe u stan, on plaća priuštivu najamninu.
On će plaćati oko 40% niže od onoga što ćemo mi isplatiti najmodavca. Dakle, oko 40% otprilike imamo te podatke, ali sada konkretno podatak ovisi o broju članova kućanstva, o primanju. Neće svaki najmoprimac plaćati isti iznos priuštive najamnine samo vodeći računa o broju članova kućanstva. Jer je drugi parametar iznimno važan je visina plaće.
Osim toga, država će aktivirati 1200 nekretnina koje su u njezinom vlasništvu, a kombinacijom svih modela POS-a planira se izgraditi 8000 stambenih jedinica. Ministar se nada da će zakon u ožujku stupiti na snagu, a sve ovo trebalo bi koštati oko 1,2 milijarde eura.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavljeno je nadmetanje odborima između HDZ-a i oporbe te predsjednika Milanovića. SDP je bojkotirao odbor za vanjsku politiku, dok je predsjednik opet zapovjedio načelniku glavnog stožera da ne dolazi na sjednicu odbora za obranu u ponedjeljak.
Nakon što je prije dva dana zbog predsjednikove zabrane načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu bilo onemogućeno pojavljivanje na sjednici odbora za obranu da objasni misiju na kojoj su trebala ići dva časnika, a što je natjeralo HDZ i ministra Anušića da napuste sjednicu odbora za obranu, danas osveta SDP-a na drugom odboru. SDP-ovci su odlučili bojkotirati odbor za vanjsku politiku na koji su stigli ministri Anušić i Gordan Grlić Radman zbog teme europske sigurnosti. Na njemu je ministar vanjskih poslova trebao objasniti što je stvarno mislio kada je optužio predsjednika da ga financiraju Rusi. SDP-ov Mišel Jakšić.
Čiji je radni naziv spašavanje nadstranačkog vojnika Dragana, SDP neće sudjelovati. Prije svega zato jer bi očekivali minimum političke korektnosti, ali to znamo da od HDZ-a nećemo nikada dočekati, a to je da Gordan Grlić Radman danas bude ili smijenjen ili da ostavku nakon svojih kleveta, svojih rabota, svega onoga u čemu je ulovljen, jer jednostavno s njim o nečemu raspravljati definitivno smisla više nema.
Ministar obrane Ivan Anušić nakon još jedne blokade predsjednika načelniku glavnog stožera je rekao:
na koji, na kakav način razvijate dalje situaciju? Ja vas molim da napokon odete na Pantovčak pa pitate prvog čovjeka, kuhara, sve ove kuhinje koja je zakuhana, pitajte tog kuhara dokle će se ovako ponašati. Ovo što se sad događa je udar na institucije Hrvatske države, na temelje Hrvatske države. Ovo je klasična zloupotreba položaja i pozicije koje u ovom trenutku uživa Zoran Milanović.
Ministar Anušić imao je još poruka za predsjednika.
Neka ne šalje poruke Facebookom, neka se obrati hrvatskoj javnosti. Čovjek koji dana nije proveo u Hrvatskoj vojsci sada se ponaša kao netko ko može mobingirati i zlostavljati načelnika glavnog stožera.
Što kaže
a zlostavljanje načelnika glavnog stožera znači da zlostavljate kompletne oružane snage i sprječavate oružane snage u njihovim zadaćama i njihovim dužnostima.
A prije sjednice Odbora za vanjsku politiku novinari su od ministra Gordana Grlića Radmana pokušali doznati zašto je rekao što je rekao i kako je to mislio.
Ja vam samo govorim o tome da sam, ja sam kazao da sve to upućuje, da su to sve indicije koje mi možemo naravno. Dakle, sve što je govorio i to nikoga ne zabrinjava, a vas zabrinjava to što mi zapravo otkrivamo njegovu štetnu politiku, njegovu narušavanje reputacijskog teško stečenog imidža.
SDP-ov šef odbora za obranu Arsen Bauk smatra da je predsjednikova naredba načelniku glavnog stožera u skladu s Ustavom, dok propituje dolazak načelnika kao izvjestitelja na sjednicu odbora. Nadmetanje sjednicama odbora smatra legitimnim političkim manevrima, a iza svega vidi razlog u predsjedničkim izborima.
Već tad je bilo jasno da će od toga pokušati napraviti jednu vrstu političke predstave ili političkog pritiska, po mom mišljenju na pravu svrhu pokušaja promjene trenda koji se tiče predsjedničkih izbora i šansi njihovog nestranačkog kandidata. Prema tome, to je ono što se sada događa. To će se događati vjerovatno do kraja predsjedničkih izbora.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Ne stišavaju se reakcije na ubojstvo vođe Hamasa. Izrael likuje zbog svog postignuća, a Hamas ne odaje da im je to nanijelo ozbiljan udarac i ne uzmiče od dosadašnjih zahtjeva.
Izrael je izvodio još jednu od operacija o pojasu Gaze. Meta im je bila zgrada za koju su sumnjali da se u njoj skrivaju pripadnici Hamasa. U tom trenutku nisu znali da se u njoj nalazi i vođa Hamasa, Yahya Sinwar. Po izvršenju napada do njih dolazi potvrda njegovog identiteta. Uslijedila je salva hvale od vojnog i političkog vrha Izraela. Izraelski ministar obrane Galant.
Yahya Sinwar umro je dok su ga tukli, progonili i dok je bježao. Nije umro kao zapovjednik, nego kao netko tko se brinuo samo za sebe. Ovo je jasna poruka svim našim neprijateljima. Izraelska vojska će doći do svakoga tko pokuša nauditi građanima Izraela ili našim sigurnosnim snagama, a mi ćemo ga privesti pravdi.
U istom tonu izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Ovo nije kraj rata u Gazi, to je početak kraja. Za ljude
u Gazi imamo jednostavnu poruku. Ovaj rat može završiti sutra, može završiti ako Hamas položi oružje i vrati naše taoce.
Još jedan od vođa Hamasa Al-Haja poručuje da izraelski taoci neće biti pušteni sve dok se izraelske snage ne povuku iz Gaze i oslobode sve palestinske zatvorenike. Ono čega se strepi jest da bi Sinvarova smrt mogla samo dodatno potaknuti jačanje neprijateljstva na Bliskom istoku. Tome u prilog ide najava libanonske militantne skupine Hezbollah da kreću u novu i eskalirajuću fazu u svom ratu protiv Izraela. Ujedno su poručili kako će ubojstvo Sinvara samo ojačati njihov duh otpora. SAD pak smatra da je Sinvarova smrt prilika da se borbe utišaju. Američki predsjednik Joe Biden:
smrt vođe Hamasa predstavlja trenutak pravde. Krv Amerikanaca, Izraelaca, Palestinaca i Njemaca te mnogih drugih na njegovim je rukama. Jučer sam rekao premijeru Izraela da je to trenutak za traženje puta do mira, bolje budućnosti u Gazi bez Hamasa.
Na smrt prvog čovjeka Hamasa reagirali su šefica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
I on je u osnovi bio glavni um iza 7. listopada s ubojstvima, masakrima, silovanjima i otmicama, tako da njegova smrt sigurno značajno slabi Hamas.
Kao što sam jučer rekao, meni osobno neće nedostajati. Mi nismo uključeni kao savez na Bliskom istoku, ali pažljivo gledamo što se tamo događa zbog naše misije u Iraku, ali to ne igra ulogu tamo u borbama koje se sada vode, recimo u Izraelu i Libanonu. Ipak želimo da naše trupe budu sigurne.
Rutte je ujedno najavio da će savez nastaviti pružati podršku ratom zahvaćenoj Ukrajini. Rusiji je poručio da je u krivu ako misli da će se NATO umoriti od toga. Umorni od 2,5 godine ruske agresije, Ukrajinci imaju plan kako to okončati i to vrlo skoro. Plan pobjede prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski predstavio je europskim čelnicima u Briselu.
Ako počnemo sada i slijedimo plan pobjede, možemo završiti ovaj rat najkasnije sljedeće godine. Cilj plana nadilazi Ukrajinu, odnosi se na cijelu našu euroatlantsku zajednicu. Svi poznajete psihologiju Rusije i znate da će Rusija pribjeći diplomaciji tek kada vidi da silom ništa ne može postići.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis Vijesti plus.
Vraćamo se vijestima iz Sabora. Na sjednici Odbora za Ustav nastavljena su saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda. Ukupno je 63 kandidata, a među prijavljenima je i 6 ustavnih sudaca koji žele novi mandat.
Lovorka Kušan jedna je od 3 sudaca koji se nisu složili s većinskim mišljenjem Ustavnog suda prema kojem se predsjednik Zoran Milanović nije smio kandidirati za premijera. Poručila je da se ponekad sucu pogrešno imputira sklonost određenoj političkoj opciji.
Zatim se može tumačiti grupiranje određenih sudaca oko određenog pravnog pitanja kao da je to grupiranje oko političkih stavova. Iako možda među tim sucima su potpuno različiti politički stavovi.
Jedno od pitanja koje se često postavljalo na saslušanjima je pitanje ograničenja kretanja po Markovom trgu oko kojeg se Ustavni sud proglasio nenadležnim. Zastupnica Dalija Orešković pitala je ustavnog suca Marija Jelušića da objasni tu odluku.
Ako Ustav kaže da se nešto može ograničiti samo zakonom, zašto ste vi dopustili da se ograničenje pristupa Markovom trgu propiše uredbom Vlade?
Jer smo se koncentrirali na primjenu tog propisa, a ne samo na uredbu kao normativni akt koji predstavlja zakon u materijalnom smislu, ali je ipak donesena od strane Vlade kao izvršne vlasti.
Još jedno poznato lice na saslušanju bio je Miroslav Šumanović, poznat po svojim stavovima da postojeći zakon o pobačaju nije u skladu s Ustavom. Raspravu o pobačaju sa Šumanovićem je pokrenula zastupnica Sandra Benčić, koja je pitala je li mjera kojom ograničavamo slobodu izbora razmjerna cilju koji štitimo.
To je posebno bitno kada je cilj koji štitimo relativno apstraktan, jer, i to je ono što je temeljno pitanje uvijek koje u debatama oko pobačaja dolaze, osoba tim svojim izborom ne nanosi nikakvu štetu drugoj ljudskoj osobi.
Polazite od premisa osobnosti čovjek, to vam je komunistički ustav iz 1974. odgovorio je Šumanović.
Mi imamo Ustav naš, hrvatski, iz 90. koji ima jednu drugu odredbu. Svako ljudsko biće ima pravo na život. svako ljudsko biće nije isto što i čovjek kako ga je onda tumačila ustavna praksa, dakle rođeno stvorenje. Ja nisam siguran da možete valjano argumentirati da pojam svakog ljudskog bića isključuje nerođena bića.
Sljedećeg se tjedna očekuje nastavak saslušanja kandidata, a tko će biti novih 10 ustavnih sudaca odlučit će Sabor dvotrećinskom većinom glasova. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Dezinformacije su postale globalni problem koji predstavlja ozbiljnu opasnost kako za društvo, tako i demokraciju. Hrvatska na institucionalnoj razini ostvaruje dobre rezultate na tom području. U sklopu projekta Uspostava sustava provjere točnosti informacija predstavljen je i portal Točno tako.hr kao središnje mjesto za provjeru točnosti informacija.
Nova mrežna stranica predstavlja značajan iskorak u borbi protiv dezinformacija, rekao je zamjenik ravnatelja Agencije za elektronički medije i voditelj projekta Robert Tomljenović.
Ne samo u Hrvatskoj, nego i na razini Europske unije, jer ovakve platforme za sada ne postoje nigdje u Europskoj uniji i ovo je zaista jedan čak i pionirski projekt u ovo doba s ovakvom tehnologijom i budućim razvojem tehnologije protiv dezinformacija nitko se ne može boriti sam, nego je nužno se okupiti zajedno i jednim širokim, sveobuhvatnim pristupom pristupiti borbi protiv dezinformacija, ne bi li zapravo zaštitili društvo i demokraciju.
A te brojne dezinformacije mogu biti rezultat manjka profesionalizma, ali i posljedice različitih interesa, rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek i dodala.
Ovaj model kojim smo mi krenuli neće samo doprinijeti provjeri činjenica, nego posredno i neposredno bi trebao značajno doprinijeti i povjerenju u one medije koji su utemeljeni na etičkim principima i koji angažiraju profesionalne novinare i bave se profesionalnim novinarstvom.
Tomljenović je objasnio i kome je mrežna stranica namijenjena.
I široj javnosti da se može informirati i provjeriti točnost informacija, ali zapravo možda čak i ponajviše medijima kao pomoć radu i ne treba je to gledati kao nikakvu kontrolu, nego dapače poboljšanje i dobrodošao alat za što kvalitetnije izvještavanje i zapravo jačanje ponovnog povjerenja u medije.
U projektu će sudjelovati 21 fact checker, što je iznimno visoka brojka, naglasio je ravnatelj Agencije za elektroničke medije i predsjednik vijeća Josip Popovac.
Svaki 10. fact checker u svijetu od danas djeluje i radi u Hrvatskoj, ili skoro svaki 3. fact checker u Europi djeluje i radi u Hrvatskoj. Radi se o ambicioznom projektu, u dogledno vrijeme bit će velika pomoć i profesionalnom novinarstvu i građanima da na temelju provjerenih informacija stvaraju svoje sudove, da na temelju provjerenih informacija dolaze do vlastite volje.
Ovo je samo jedan dio investicija ministarstva u projektu borbe protiv dezinformacija. Ministrica kaže kako će manje financijski zahtjevan, ali jednako bitan dio projekta ministarstvo predstaviti kroz mjesec dana.
A radi se o jednoj platformi koja će vrlo lako dati uvid u vlasničku strukturu svih medija, a onda posljedično vjerujem i u izvore financiranja.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Sport.
Deseto kolo Supersport HNL-a otvaraju Lokomotiva i Rijeka. U Kranjčevićevoj ulici utakmica počinje u 18 sati. Zagrebački sastav prije pauze reprezentacije došao do pobjede kojom su se odvojili od posljednjeg Slaven Belupa na 3 boda razlike, dok je Rijeka remizirala kod Slaven Belupa i tako izgubila vodeću poziciju. Stanje na tablici ništa ne znači, a toga je svjestan i strateg Rijeke Radomir Đalović.
Čeka nas jedna teška utakmica, kao što znate i prošle godine smo imali tamo, smo na kraju i posustali kad smo bili u najvećem naletu, da za naslov smo Lokomotiva nas je zaustavila u Kranjčevićevoj, što nam treba biti još jedan veći motiv da u kupu smo isto imali tešku utakmicu, znači treba nam biti još veći motiv za našu utakmicu u petak u kojoj očekujem da budemo pravi i očekujem da od prvog minuta idemo po pobjedu i da osvojimo 3 boda.
Sutra igraju Šibenik i Osijek te Istra i Dinamo, dok će u nedjelju sastati se Slaven Belupo Hajduk i Varaždin Gorica. Sjajna vijest za hrvatski stolni tenis. Zoran Primorac izabran je za dopredsjednika Europskog stolnoteniskog saveza. Predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza na kongresu ETTU-a u Lincu dobio je najviše glasova od svih kandidata, točnije 46, a uz to izabran je i u vijeće Međunarodnog stolnoteniskog saveza. Novi predsjednik s 35 dobivenih glasova je Portugalac Pedro Moura, koji će na čelu Međunarodne stolnoteniske federacije biti 4 godine. Vaterpolisti Mladosti i Juga doživjeli su poraze u drugom kolu Eurokupa i to istim rezultatom. Pred punim plivalištem u Savu, Proreko kojeg vodi naš trener Sandro Sukno pobjedio je Mladost u skupini C 16-13. Sljedeću utakmicu Mladost će igrati u Duisburgu 31. listopada. Jug je pak u skupini A izgubio od francuskog Strasbura također 16-13. Nova utakmica Juga u ovom natjecanju je 31. listopada protiv Breše. Pred nama je karate spektakl u dvorani Boško Božić Pepsi. Sutra od 19 sati u zagrebačkom Trnskom održava se Croatia Cup Super 8 s 8 po najboljih europskih boraca. Podijeljeni su u dvije skupine. U plavoj su naš Enes Garibović, Ukrajinac Rizvan Talibov, Crnogorac Nikola Malović i drugi naš predstavnik Ivan Martinac. Crvenu skupinu predvodi hrvatski predstavnik Ivan Kvesić, a dalje slijede Mišel Martina iz Italije, Grk Konstantis Mastrogianis i iz Srbije Đorđe Tešanović. Prošlogodišnji pobjednik je Ivan Kvesić, inače brončani s ovogodišnjeg europskog prvenstva u Zadru, koji najavljuje.
Prošle godine pa do danas imao sam stvarno odličnu sezonu, možda što se tiče kvalitete karatea i nikad bolju. Evo, nažalost, u Zadru sam bio samo treći, a vjerujem da sam bio spremniji za puno više, ali evo, s optimizmom gledam kao u turniru, branim naslov. Prošle godine je bilo dosta uvjerljivo. A evo, ove godine očekujem da će biti dosta teško, budući da imamo četvero ljudi koji su u top 10 na svjetskoj ljestvici. Biće im sigurno teško da ne uzmu tu titulu.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Bačić predstavio nacionalni plan stambene politike.
Svi oni čiji su troškovi stanovanja više od 30% ući će u naš nacionalni plan.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.